Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos los mediodía. Saludos de Iño Holanda. Hoy recibiendo en estos estudios de COPE Santiago y de COPE de Rías al alcalde de Amesque, Blas García. Blas, bienvenido.
Hola, buen día.
Muchas gracias por la visita. Antes de nada, tenemos que falar, tenemos muy todo que falar de actualidad de Amiense y de otras cousiñas, pero tenemos que falar de un grande tema en materia de obras no concello de Amesque en estos meses pasados, en los vindeiros, os que quedan a travesía do Milladoiro. Van en prazo as obras, porque hubo que modificar algo plan de obra por los problemas que se produjeron xusto cando se estaba a pechar algún carril, etcétera, etcétera.
Sí, fueron problemas puntuais, a verdade é que as obras van bastante ben, esperamos xa que nos próximos días, próximas semanas, xa abran algún das zonas de nova Beira Rúa, co cal, bueno, xa se empezará a ver de outro xeito, non? Ademais, estas obras que eu sempre digo que creo que foron as obras máis fiscalizadas, polo menos dos últimos anos, en Ames, sin duda, e da contorna incluso, non? Pero bueno, os datos que temos é que agora mesmo van ben, incluso falamos de poder cumplir os plazos. Nos plazos máis optimistas estarían listas a finais deste ano. Pero bueno, eu que sempre nestes temas sempre me gusta ir máis con cautela, con que estuvesen no primeiro trimestre do vindeiro ano, para nós saber, sería moi moi positivo.
Alguna actuación así importante que haxa que ter en conta, sobre todo para a xente que habitualmente circula ou camiña pola travesía?
Si, faltan algo que ademais que forma parte do proxecto, que é moi importante, que son dúas rotondas que vai a haber. Agora mesmo, para cruzar Milladoiro dun lado ao outro, tens que baixar hasta a rotonda da SC20 e subir outra vez, non? Entonces agora vamos ubicar dúas rotondas que están facendo as medicións, unha na parte alta, casi no límite con Teo, e outra no medio, xusto, non? Na rúa Cruxa, que ademais, bueno, nos vai a facilitar pues, que o tráfico sea máis levadeiro, incluso estamos baraxando e iremos vendo de quitar os semáforos que hai nese espazo de aí, ¿no?
Por certo, foi chamativa a proposta, eu non sei se decir liderada, pero si sí promovida por vostede, para que os concellos e os alcaldes reclamen a liberalización das peaxes da P9, que non sei se é unha batalla perdida.
No, desde logo non hai ningunha batalla que se perda, polo menos antes de iniciarla. E nós demos os pasos primeiro desde Ames para iniciar esta batalla que se sumaron outros concellos, a iniciativa propia da zona do Barbanza, os concellos do Barbanza, o concello de Padrón, posteriormente o concello de Valga, e ademais houve deste que somos concellos gobernados por distintos partidos políticos: Partido Socialista, Mareas, BNG e Partido Popular. E agora, bueno, despois do intento fallido da alcaldesa de Santiago de intentar capitalizar ela algo paralelo ao que nos habíamos feito xa, e que, bueno, pues que foi un fracaso, e ademais algo que eu propuxen desde o principio, que era tamén que a FEGAN fose a que ordenase e organizase este tema, e se vai a facer, non? Se nas próximas semanas a FEGAN vai a convocar unha xuntanza de todos os concellos afectados polo paso da autoestrada, da AP9, que ao final non só son por onde pasan os afectados, ao final os afectados somos todos os concellos e todos son todos os cidadanos.
Todos os usuarios.
Pero bueno, contentos sobre todo porque fomos capaces desde o plano municipal, que agora era un factor que estaba fora de todo este proceso da liberalización da AP9, fomos capaces de introducir desde os concellos esa importancia de liberalizar a AP9. E cando me decías de batalla se pode ser perdida, non, eu digo sempre, independientemente de que eu sea do Partido Socialista e que isto sea dependa agora mesmo dun partido, do Partido Socialista ou dun goberno socialista en Madrid, creo que temos que seguir indo con todas as forzas e traballando nese sentido, porque máis tarde ou máis cedo, esperemos que máis cedo, ten que ser unha realidade. A AP9 ten que ser unha autoestrada liberada, unha autoestrada que sea beneficio de todos os usuarios, de todos os galegos e de todas as galegas.
Mudando de asunto, estamos ocupados nestes días en COPE preguntando pola posta en marcha das novidades na recollida do lixo, os famosos contedores marróns. Coido que o Concello de Ames recolle o lixo o trata a través da Mancomunidade Serra do Barbanza, verdade?
Si, nós temos ese servicio, non somos espacios, pero sí, sí nos prestan un servicio. E aparte, bueno, somos o concello máis grande que se lle presta o servicio.
Están en marcha xa eses contedores marróns?
Sí, agora mesmo na propia mancomunidade estamos nun proceso de cambio, non? O contrato se extinguiu fai casi 2 anos e agora que estamos en un proceso de reorganización da propia mancomunidade, pero non están agora mesmo ese cuarto contenedor ou quinto contenedor, xa? O contenedor marrón, nós non o temos como tal, pero si se está traballando para telo porque non nos queda outra cousa. Vemos ademais os cambios que vai haber na recollida e nas ordenanzas fiscais do lixo, onde todos vamos a ter que adaptar os precios. Agora ademais o día normativa, o servicio ten que ser pagado íntegramente polos usuarios. O que máis produce vai a ter que pagar máis.
Que pagar máis.
Entonces temos que facer ese cambio, esa modificación da ordenanza fiscal, que estamos todos os concellos traballando neso, e adaptalo ao precio que teñamos, incluído, lógicamente, xa temos que incluir ese quinto contenedor ou contenedor marrón.
Explíquenos agora, teño por aquí apuntado, que son as árbores bombeiras?
Isto é algo que levamos xa moitos anos, a verdad. Son destes proxectos pioneiros ou destas políticas pioneiras que fixemos en AMES, e que, bueno, xa foron refrendadas e ademais foron copiadas naqueles momentos que houve aqueles incendios tan graves en Portugal, donde morrera incluso moita xente, en Pedro Grau, creo recordar que fora. Pois isto nace dun estudio que fixemos xa ao pouco de chegar ao goberno, un estudio da situación dos incendios, como podían afectar aos núcleos rurais do concello, cales eran aqueles máis perigosos, que corrían máis perigos ou era un incendio. E empezamos a aplicar este plan de árbores bombeiras falando cos propietarios, non? Das parcelas, collendo a franxa de protección dos 50 metros en torno aos núcleos, e de aí, de acordo con eles, subvencionándonos o cambio de árbore, quitando todas as especies pirófitas,
acacias,
piñeiro, acacia, eucalipto, e plantando especies non pirófitas, que son as que frenan o lume, carballo, pero sobre todo tamén o que facíamos, nos invertimos moito en árbores que ademais de unha produción despois, castaños, nogais, que tamén axudan a frenar o lume, pero ao mesmo tempo o propietario desa parcela pasado un tempo pois tería uns ingresos, se quere vendelo, se non tería, bueno, pois un produto alimenticio para poder consumir. E a verdade é que, como digo, creo que estamos xa na 8ª edición, volve a ir a pleno, xa o levamos ademais agora, para renovar esa subvención nominativa que temos e aplicando, pois, ademais, esta semana pasada estuvemos visitando na zona de Cruxeiras, na parroquia de Ames, todo o traballo que se fixo nese entorno.
Interesante, por si.
Ademais, bueno, que yo recomendo, eu falei ese mesmo día que fomos a visitar, coincidimos ca conselleira visitando as instalacións de Clun, e lle dixen que tiña que ver a coñecer este proxecto que nós temos, porque creo que é un proxecto, ademais, que igual que o levaron a Portugal, algúns concellos, creo que é perfectamente exportable a Galicia, dado o problema que temos de incendios.
E antes de rematar, minuto e medio, temos que ir con cuestións orgánicas de partido. Vense de celebrar o congreso do PSDG, que reelixiu a Gómez Besteiro como secretario xeral. Despois de que vostede se teña singularizado nestas últimas semanas ou meses crítico coa actuación do partido para coa crise do Grupo Municipal Socialista no Concello de Santiago, saiu vostede dese congreso máis esperanzado ou preocupado, Blas?
Salín coa satisfacción de que o 93% dos delegados e delegadas apoyamos ao secretario xeral e apoyamos unha executiva.
Non había outra candidatura, claro.
Bueno, pero podíamos asternos ou tal. Eu, ademais, o manifesto, votei a favor desa candidatura, desa proposta e desa nova executiva, e eu, cando opino, non me meto en temas orgánicos de outros lados. Non opino do tema de Narón, non opino do tema de outros lados que hai algún tipo de problema. Opino do tema de Compostela. Por qué? Por dúas razóns. Unha, porque a nós nos afecta directamente, como concello. O voto que... A forma de votar de Milladoiro, por exemplo, ven moi influenciada por Santiago, por eso opino, e tamén porque nos afecta a futura diputación e nos afecta ao Partido Judicial de Compostela. Eu creo que agora mesmo non estamos en disposición, o Partido Socialista, de prescindir de ninguna persoa, de ningún compañeiro e compañeira, que ademais teñen un coñecemento e unha experiencia política ampla. E estes 4 compañeros e compañeiras, eu o único que digo é que antes de chegar a este extremo, o que tiñamos era que haber falado con eles e chegar a un acordo. Era difícil chegar a un acordo? Non o creo, porque ao final todos somos compañeros e todos militamos nas mesmas siglas.
Blas García, alcalde de Ames, grazas pola visita e por contestar todas as nosas preguntas.
Gracias a
vos. Foi vostede moi amable, ata por
Gracias.